2. Samuelova, 21, 1 až 14.
Bratře a sestry, milí přátelé, tak jak to bývá ve starém zákoně, není to moc útlocitný text tedy. Za dnů Davidových byl hlad po 3 roky za sebou. David tedy vyhledal Hospodinovu tvář a Hospodin řekl: Na Saulovi a jeho domu lpí krev, protože dal povraždit Gibeoniany. Král předvolal Gibeoniany a promluvil k ním. Gibeoniané nejsou z Izraelců, nýbrž ze zbytku Emorejců, jimž se Izraelci zavázali přísahou, ale Saul je usiloval vybít ve svém zanícení pro Izraelce a Judu. David se Gibeoniánů otázal: Co mám pro vás udělat? Jak dosáhnu smíření, abyste dobrořečili Hospodinovu dědictví? Gibeoniané mu odvětili: Co se týče Saula a jeho domu, nejde nám o stříbro a zlato, ani nám nejde o to, aby byl usmrcen kdokoliv v Izraele. Pravil: Co řeknete, to pro vás udělám. Odpověděli králi: Za toho muže, který nás zamýšlel zničit a vyhladit, aby po nás v celém izraelském území nic nezůstalo, nechť je nám vydáno 7 mužů z jeho synů a my jim zpřerážíme údy v Gibeji. Saula, někdejšího Hospodinova vyvoleného, kvůli Hospodinu. Král prohlásil: Vydám je. Král však ušetřil Mifibošeta, syna Jonatana, syna Saulova, pro přísahu ve jménu Hospodinově, která byla mezi nimi, totiž mezi Davidem a Jonatanem, synem Saulovým. Král vzal 2 syny Rispy, dcery Ajovi, jež porodila Saulovi, Armóna a Mefibošeta, a 5 synů Saulovi, dcery Mikalíny, sestry, která porodila Adrielovi, synu Barzilaje, Mecholackého, a vydal je Gibeoniánům do rukou. Tím zpřeráželi údy nahoře před Hospodinem. Tak jich najednou padlo 7. Byli usmrceni v prvních dnech žně, kdy se začal žít ječmen. Rispa, dcera Ajova, vzala žněné roucho a rozprostřela si je na skále. Zůstala při nich od začátku žně, dokud je neskropila voda z nebes. Nenechala na ně sedat nebeské ptactvo a ve dne ani polní zvěř v noci. Davidovi bylo oznámeno, co učinila Rispa, dcera Ajova, ženina Saulova. David šel a vzal kosti Saulovi i kosti jeho syna Jonatana od občanů Jábeše v Gileádu, kteří je potají odnesli z béčanského prostranství, kde je pověsili Pelištejci v den, kdy porazili Saula v pohoří Gilboa. Přinesl odtamtud kosti Saulovi a kosti jeho syna Jonatana. Pak pozbírali kosti těch, jimiž byly zpřeráženy údy, a pochovali je s kostmi Saula a jeho syna Jonatana v zemi Benjamínově v Sele, v hrobě jeho otce Kýše. Vykonali všechno, co král přikázal. Bůh potom přijal prosby za zemi.
Děkuji za přečtení. Boží lid už odešel z Egypta, je již v zaslíbené zemi, Přáli si krále, krále dostali, vytvořili království. Ten první král už je po smrti a teď se toho králování ujímá David. Je potřeba zemi často bránit, především vůči Pelištejcům, to byli ti okolní nepřátelé, ale měli i vnitřní nepřátelé, to byli vzbouřenci, spiklenci, tak proti nim bylo také třeba chránit to království, kde žil boží lid. Nyní je klid, ale objevuje se jiná věc, jiný nepřítel, a to je hlad. Hlad po dobu 3 let. Ve starém zákoně o hladu čteme opakovaně. Hlad Pán Bůh používá buď jako zkoušku, jako test lidské věrnosti a poslušnosti, tak je tomu u Abrahama, nebo i u jeho syna Izáka, anebo chce věřícím lidem něco říci, upozornit na to, že je něco v nepořádku, tak jak je tomu v tomto případě. Hlad je boží mluvou. Máme měsíc únor, právě teď, měsíc, které některé indiánské kmeny podle Ernsta Thompsona Setona nazývali měsícem hladu, protože tehdy byli nejvíce ohroženi hladem, právě v únoru. Musím říct, že já jsem takový opravdový hlad nikdy nezažil. Musí to být hrozné uléhat hlady s tím, že druhý den vím, že nebudu mít co jíst. Opakovaně jsem četl o lidech, kteří absolvovali, kteří přežili koncentrační tábory a ti si pak celý život dávali pod polštář nebo jinam do postele, si dávali chléb z obavy, aby neměli hlad. To bylo typické, jak jsem se dočetl, aby byl vždy chléb po ruce. I takový hrozný hlad Bible zná. A pak ještě čteme o jiném hladu v Bibli, Božím slově. Je to hlad právě po Božím slově. Hle, přicházejí dny, je výrok panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž poslyšení slov Hospodinových. To vzkazuje Pán Bůh ústy proroka Ámose v 8. kapitole. Hlad po slyšení slov Hospodinových. A takový hlad nezávislý na dostatku potravy, nezávislý na blahobytu společnosti, ten se právě tam může objevit. A může se týkat jednotlivce, může se týkat i společenství. Hlad po Božím slově. Ale držme se toho, co bylo v tom našem příběhu. Tam byl ten hlad, fyzický nedostatek potravin. A proč k němu došlo? Hospodin říká, na Saulovi a jeho domu lpí krev, protože dal povraždit Gibeoniany. To jsme četli v té první kapitole. O co šlo? Ještě než se dostal boží lid do zaslíbené země, tak začíná jí dobývat teprve a má první úspěchy. Teď je Mojžíš umírá, vedení se ujímá Josué a dobývá město Jericho i město Aj. A králové v té zemi, kterou Pán Bůh zaslíbil Izraelcům, ti se shromáždili, aby jednomyslně bojovali proti Josuovi a Izraeli. Takhle to čteme v té knize Josué, ale ne všichni. Byli tam někteří ty Emorejci nebo Chivejci, byli obyvatelé Gabaonu, čili pahorku, kterým se říkalo tedy Gibeoniané nebo Gabaoničtí, tak jim říkají kraličtí, a ti se báli. Ti nechtěli bojovat a vymysleli fintu. A kraličtí mají i učinili oni chytře. Vzali vetché a spuchřelé pytle, popraskané vinné měchy, vetché střevíce, odřené pláště a suchý rozdrobený chléb a vyrazili za Izraelci. Vydávali se za posly, kteří přicházejí z velmi daleké země a kteří chtějí s Izraelci uzavřít mír, protože slyšeli o jejich válečných úspěších. Chtějí s nimi uzavřít smlouvu. Podívejte se, ty pytle, ty měchy, ty střevíce, ty pláště, ty byly nové, když jsme vyšli. A teď, když jsme za vámi dorazili, koukejte na ně, jak jsou vetché a spravované a použité. A ten chléb, ten byl ještě horký, když jsme vycházeli. A teď vidíte, popraskaný, suchý, rozdrobený. A Jozue a izraelští muži jim na to skočili. Jak jim na to, proč? Jak je to možné? Je to tam vysvětleno. V 9. kapitole knihy Jozue. Neptali se na Hospodinův výrok. A nebo jak mají kraličtí, a úst Hospodinových neotázali se. Jak je důležité pro společenství, ale i pro jednotlivce ptát se Pána Boha. Ale ptát se upřímně, s ochotou poslechnout. Takhle to udělal David v tom našem příběhu. Ten se ptal po důvodu toho hladu. David vyhledal Hospodinovou tvář, je tam psáno. Chtěl bych vás ještě seznámit s jedním pokrokovým zákonem, který byl přijat v Německu v 19. století. Ten zákon byl, že děti starší 10 let směly pracovat jenom 10 hodin denně. Ne víc, jenom 10 hodin. Možná si myslíte, že to byl vliv luteránské církve, třeba pietismu, který přešel z toho 18. do 19. století. Ale ne, ten zákon byl přijat kvůli připomínkám armády, protože když tito chlapci dorostli branného věku branců, tak se ukázalo, že jsou již vojenské služby neschopni, tak se na nich podepsala ta tvrdá dřina. A v takové situaci, v takovém prostředí žil muž jménem Johann Heinrich Wichern, sám zažil tvrdé dětství, osiřel v 15 letech, zemřel mu otec v 15 letech, žil v Hamburku a zde zřizoval ústavy pro zanedbanou a opuštěnou skutečně proletářskou mládež. Stal se průkovníkem takzvané vnitřní misie, což bylo úsilí o účinnější pomoc chudým spojenou s hlásáním evangelia. A také vymyslel adventní kalendář. Já jsem teda přečetl kalendář, možná i věnec, ale uvědomme si sociální rozdíly, které tehdy panovaly. Na jedné straně Hamburg, bohaté, hrdé město, na druhé straně taková bída. A tak nás neuvidí, neudiví, že ve stejné době, jako žil Johann Wichern, nebo i ten Blumhardt, o kterém jsem mluvil na začátku, ve stejné době žil také jiný význačný muž, a to Karl Marx. Vraťme se k našemu příběhu. Jozue sepisuje smlouvu s Gibeoniany, stalo se, úst Hospodinových se neotázali. Pán Bůh si tu smlouvu nepřál, ale respektuje ji. Má ji respektovat i Saul. Ale ten ji nerespektuje. Saul sice ušetřil krále a málekovců a nejlepší kusy dobytka, ač je měl vyhladit a zničit vše, co jim patřilo. A na druhé straně Gibeoniany ty své volně vyvražďuje a jak jsme četli, tak usiluje u jejich úplné vyhubení. I když s nimi mají smlouvu. A je to hřích. Je to hřích. Pán Bůh to takhle hodnotí. Pán Bůh bere vážně i naše smlouvy, které tady uzavíráme. Naše lidské smlouvy. Je to hřích Davidův? Ne, vůbec ne. Je to hřích Saulův. A proč je má teď řešit David? Protože David se stává králem po Saulovi. Přebírá tak tu odpovědnost. Nastupuje na jeho funkci. A tak si nemysleme po nás potopa. To je jedno, co bude po nás. Nemysleme si, že lze dělat jednoduše tlusté čáry za minulostí. Davide, jde o hřích Saulův, ale vyřeš jej ty. To tam jasně čteme v tom příběhu. David tu odpovědnost přijímá a hřích svého předchůdce řeší. Výsledkem je to, co jsme četli, to nesmírně bolestivé. Triznivá smrt 7 zřejmě mladých mužů, synů i vnuků z pokolení Saula. Po lidsku řečeno nevinných lidí. Čteme tam o materském pláči. Bylo to bolestivé. Ale Pán Bůh to po Davidovi chtěl, aby to David řešil. Pán Bůh názorně učí Izraelce i nás dneska, že odplata za hřích je smrt. Že on je Bohem žárlivě milujícím, který stíhá vinu otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení. A Pán Bůh nemluví do větru. Bolelo to, ale tím to také skončilo. Na závěr čteme, že Bůh přijímá prosby za zemi. Skončil tedy i hlad. Takže bylo to drsné, ale mělo to nějaký konec. Konec, který mělo to své oběti, ale nebylo jich tolik, bylo jich 7. Existuje i jiný příběh, který má jiný konec. V době soudců, kdy si každý dělal to, co uznal za správné, jak to čteme ve 21. kapitole, tam došlo k sexuálnímu násilí s následkem úmrtí. Zemřela izraelská žena. Byl to zločin, byl to hřích a udál se v Gibeji. Právě to bylo takové centrum Benjamínovců. A Izraelci, kteří se to dozvěděli, ty ostatní kmeny, proti nim uspořádali trestnou výpravu a vyzvali je. I hned vydejte ty gibejské ničemi. Na smrt s nimi, ať odstraníme z Izraele zlořád. Nevím, kolik jich bylo, ale bylo to 10, možná 20 lidí, kteří se na tom podíleli a oni měli být potrestáni. Ale Benjamínovci tehdy jednali opačně než David. Benjamínovci nechtěli výzvy svých bratří Izraelců uposlechnout, tam čteme. Nechtěli. Prostě ty násilníky přikryli. Jaký byl důsledek? Bratrovražedný boj se ztrátami, s těžkými ztrátami na obou stranách. Lipany. My jsme se učili, ne křižáci, ale husité dokázali porazit husity. A tak bychom tady mohli říci, ne Pelištejci, ale Izraelci dokázali porazit Izraelce. Z toho jednoho kmene, z těch Benjamínovců, zbylo 400 mužů. A přitom původně stačilo jenom vydat viníky. Co nám tímto příběhem chce Pán Bůh především říci? Hřích není něco, nad čím mohu mávnout rukou. Zajímal jsem se o to, jak je to s dluhy. Když někdo dluží, dostává se do exekucí. Když takový člověk, na kterého jsou vedeny exekuce a který dluží a nesplatí to za svého života, umře, tak ty dluhy se přenášejí dědicům po tom člověku. Ale ti dědicové mohou to dědictví odmítnout s těmi dluhy a pak už nikdo od někoho nic nevymůže. Tím to opravdu končí. Tedy. Aspoň jsem se takhle dozvěděl. Ale s dluhem, vůči Pánu Bohu, s hříchem, je to jinak. Ten je vyhledáván i po mé smrti. Když si tohle uvědomíme, jak vzácnější pro nás bude odpuštění. Odpuštění, při kterém Pán Bůh hází za záda naše nepravosti, jak je to psáno ve Starém zákoně. Nebo ponořuje je na dno mořské. Nebo vzdaluje tak daleko, jako je daleko východ od západu. Ale protože odpuštěním je možno se minout a protože Pána Boha to stálo jeho jediného syna, život jeho jediného syna, odplata za hřích byl smrt jeho syna. Proto platí s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. S bázní a třesením spasení své konejte, jak to čteme ve druhé kapitole listu Filipským. Bát se hřešit, protože Pána Boha to stálo, aby nám mohl odpustit život jeho syna. A bát se hřešit, aby ten hřích nenechával důsledky, které mohou pokračovat do budoucnosti. Shrnu to, o čem jsem mluvil. Hlad může být chápán jako boží mluva. Uvědomme si, jaké problémy si zavařili Izraelci, když se úst hospodinových nedotázali, jak je důležité ptát se Pána Boha. Pán Bůh vyhledá řešení hříchu i po smrti toho, který zhřešil, a odplata za hřích je smrt. Tohle Pán Bůh vyučoval i v tom našem příběhu, i nás. O to víc si važme jeho odpuštění.